abych zapomněla, že já jsem si umínila, že budu vždycky dělat výstavy tak, abych v první řadě poslouchala to dílo. Potom samozřejmě si o tom něco pomyslela a tím pádem to tak potom jako prezentovala. Totiž dělání výstavy je interpretace. Je to tak, jako když klavírista dostane Chopinovo nocturno a zahraje ho buď rychle, nebo pomalu, zádumčivě, nebo naopak trošku jako od skoku. To je ten vklad, který tam do toho dává ten kunsthistorik. Ale vždycky jsem chtěla, aby když jdu výstavou, kterou jsem dělala, vedle mě ve vizi šel ten autor a abych na něm viděla, že se mu to líbí, že mu to vyhovuje, že to říká to, co on chtěl říct. To se dělo například v roce 73-76, kdy jsem zpracovávala dílo své další velké lásky Mikuláše Alše. Pro dnešní generaci je to dílo takové jako zapadlý vlastenec, něco takového, jakože všichni to mají rádi a nikdo neví proč. Tak já ho mám ráda a vím proč a myslím si, že je to ohromně velká umělecká osobnost a navíc ohromně zajímavý osud, který vypovídá hodně o tom, jak české prostředí vnímá umění a jak ho oceňuje. Byla to vlastně moje první velká výstava ještě před tou výstavou Jana Zrzavého pro Hlubokou. Já jsem v ní mohla říct to, co jsem říct chtěla. Takže takhle jsem vlastně se zamilovala do dělání výstav a těch výstav jsem udělala opravdu stovky. Byly to výstavy menší i výstavy veliké, nebo jsem participovala na nějakých výstavách. V té souvislosti si vzpomínám, že na Hlubocké výstavě se mnou natáčela televize, takový shot o výstavě. Na to nikdy nezapomenu, byl nádherný zážitek, když jsme přicházeli k Alšovu největšímu obrazu setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. A já jsem říkala, největší Alšův obraz a tak dále, je setkání Jiřího z Poděbrad s Mikulášem Alšem. Moderátorka se rozesmála, já taky. My jsme to natáčeli 6x. Já jsem tam po každý šoupla toho Alše, takže už štábel se válel smíchy všichni. Nakonec se mi to teda povedlo. Ale byla to taková hezká historka, která mi tu výstavu znovu připomíná. Je to něco, co je velice milý. Potom se ta výstava opakovala asi za 2 roky v Praze, v jízdárně Pražského hradu. A byla to výstava, která byla národní poutí, z toho jsem měla hroznou radost. Tam přišlo tehdy asi 125 tisíc lidí a stáli frontu. Tehdy už taky do toho vkročil pan profesor Kotalík. O němž musím říct, že mi vždycky ohromně imponoval, že to byl člověk, který úžasně rozuměl umění, který uměl před tím uměním si kleknout, být pokorný, byl velmi vzdělán literárně, znal báječně poezii a byl to starý mánesák a já jsem se od něj moc naučila o instalování výstav. Proto si myslím, že některé takové ty výpady proti němu nejsou úplně spravedlivý, protože já vím za těch svých 35 let Národní galerii, kolika lidem dal práci, kteří by ji nikde jinde nedostali, právě proto, že byli dobří v oboru. A to on dokázal ocenit. Mezi ty lidi patřil především pan profesor Jaromír Neumann a z mojí generace František Šmejkal. Oba byli předtím v Ústavu akademie věd, byli odtud vyhozeni a oba dva Kotalík v Národní galerii zaměstnal. František Šmejkal byl asi nejnadanější kunsthistorik z mé generace. Byl to člověk, který byl neobyčejně vzdělaný, miloval francouzskou kulturu, ve Francii nějaký čas v 60. letech žil, napsal podle mě nejlepší monografii, která u nás existuje, a to sice o Josefu Šímovi. To je knížka, která se dá číst opravdu jako Bible, nejen šímovského bádání, ale i té metody, abych tak řekla. A František Šmejkal vnesl do té Národní galerie, on se totiž dostal do té sbírky kresby, úplně jinýho ducha, způsob mužského uvažování, který je neobyčejně důležitý a který grafické sbírce tak trochu chyběl. Tam byly samý ženy. Ale nebylo to takový to ženský hašteřivý společenství, to byly spíš takový trochu jedovatý baby, který ale měli ohromný smysl pro humor, což taky nebývá v ženských společenstvích, a který dokázal vytvořit kreativní atmosféru, ale ten mužský prvek tam vnesl byl František Šmejkal, což byl můj spolužák z průmyslovky. Takže my jsme se znali dobře už dávno. To byla velká Kotalíková zásluha. V té době jsem už pracovala s dílem Alfonse Muchy. Jednak jsem se dostala do velmi pozoruhodného prostředí života Jiřího Muchy. To je malý palácíček, který patří kanovníkům svatovíckým. Dostal ho propůjčený. V tom bytě nikdy Alfons Mucha nebydlel, ale všichni mají pocit, že právě odešel. Je tam ten krásný nábytek, všechny možné věci, které si přinesl Alfons z celého světa. Setkávala se tam velmi zajímavá společnost, která měla dvě části. Do té jedné části jsem nikdy nevstoupila, to byla společnost bujarých večírků. A pak teda společnost lidí strašně zajímavých z celého světa, který se tam u toho Jiřího, což byl světoobčan, nacházeli. Já jsem tam chodila pravidelně, zpracovávala jsem to dílo, fotila jsem ho, ale neukazovalo se příliš, že by byla šance tu výstavu udělat. Protože tady na ústředním výboru byla u moci klika, která tvrdila, že Mucha byl český nacionalista, což teda vůbec není pravda. Ale Jiří Mucha, protože měl manželku, anglickou státní občanku, mohl vyjíždět jednou ročně třeba na 350 dní, jenom se musel na pár dní vrátit a jezdil, protože prostě byl tak vychován, byl to světoobčan a svět miloval a rád cestoval. Tak se mu podařilo v Paříži, která byla vždycky jeho výchozím bodem, přesvědčit tehdy nově se tvořivší kolektiv Mise d'Orsay, což bylo muzeum věnované právě druhý půli 19. a začátku 20. století, čili i secesi, že když jim dá nějaký dar z díla jeho otce, že uspořádají výstavu. To se nakonec podařilo a Kotalík s Muchou se, ačkoliv se neměli rádi, museli domluvit na spolupráci, protože oběma na tom záleželo, abychom byli dobře prezentováni právě touhle osobností, která měla tu šanci oslovit svět, protože byla od té doby, kdy žil v Paříži a vlastně pak v Americe uznávána. Začala se rýsovat skutečně výstava v Grand Palais v Paříži. Já jsem ji začala velmi intenzivně připravovat a začal se vybírat dar pro to Mise d'Orsay. Kotalík, který v tomhle byl velice mazaný, musím říct, řekl ano, protože k tomu potřeboval svolení Národní galerie, ano, ale my musíme dostat podobně rovnocenej dar jako pro Národní galerii. No to se stalo, i když to byla práce někdy velmi namahavá, ale taky úžasně zábavná. Tam jsem totiž u Jiřího Muchy poznala jeho životní partnerku, nikoli v ženu, ta žena žila v Anglii, Martu Karlečíkovou. To byl jeden z dalších strašně zajímavých lidí mýho života, protože ta Marta byla na první pohled se svým křaplavým hrasem a s tou pověstí těch večírků člověk, o němž slušně vychovaná dívka, mohla trošku pochybovat. Ale to vůbec nebyla pravda, to byla úžasně pracovitá, velmi inteligentní, navíc velmi kreativní žena. Ona vyhrála jakousi amerického malého takového jako literárního Oscara za svou povídku, která byla krásná. Já jsem si ji od ní půjčila, chtěla jsem si ji přečíst. Ale hlavně to byl člověk plný života, který prostě ten život přijímal jakože radostný dar, anebo i když je průšvih, tak prostě to stojí za to. A já si myslím, že pro Jiřího Muchu to bylo hrozně důležitý, protože on na rozdíl od ní byl člověk, který mluvil tichým hlasem. A to tak, aby všichni napjatě museli poslouchat. A ono stálo za to toho poslouchat. Který byl podle mě dosti introvertní, ale na druhé straně potřeboval neustále kolem sebe společnost. Ta Marta byla v tomto smyslu jeho protiváhou, protože on byl spíš zádumčivej, neveselý člověk v pravém slova smyslu, když to ta Marta, to byl rezervoár energie. Bohužel zemřela taky předčasně na rakovinu po Jiřího smrti. Tý je mi strašně líto, tu bych strašně ráda ještě tady vedle sebe měla. No a my jsme s tou Martou tlumili ty vášně toho kotalíka a toho muchy. Já jsem kotalíkovi říkala taťka, ona říkala muchovi náš kluk. A teď oni ty dva se do sebe dostali klinč, protože kotalík chtěl něco a mucha mu to nechtěl dát. A teď my jsme si s Martou telefonovali a já jsem říkala, Marto, co ten váš kluk zase blbne, teď taťka šílí. A říká, prosím vás, teď jsem přišel a téměř tady kopal do obrazu šíle. No prostě tlumili jsme ty ostří, až se nám podařilo ten dar usadit tak, že mucha sice nebyl rád, protože daroval jednu z nejvýznamnějších věcí Národní galerii, to je obraz k plakátu Gismonda, ale nicméně důsledkem byla ta výstava v Paříži. No, pro mě to byl úžasný životní zážitek, který dostal ještě další význam v tom, že v té době Kotalík bohužel onemocněl, měl nemocné srdce a nemohl jezdit ven, což dělal vždycky, když se dělala nějaká výstava a ti, kteří na tom pracovali, byli až takový jako v závěsu. Tady v tom případě se to teda díky nešťastným okolnostem stalo, že jako ten, kdo to vyjednával a kdo na tom nejvíc pracoval, jsem byla já. Takže já jsem tu výstavu připravovala, jezdila jsem do Paříže, kde jsem měla možnost bydlet u své, můžu říct, kamarádky, což byla vynikající francouzská lékařka, strašně zajímavá osoba, to bylo další setkání, která si mě velmi oblíbila, její dcera i její hospodyně taky. A tam jsem bydlela v krásném bytě proti Louvru na břehu Seiny a měla jsem všechno pohodlí, co jsem potřebovala a volnost k plné práci. Já totiž nejsem vlastně v pravém slova smyslu cestovatel. Já jsem měla to hrozný štěstí, že jsem jezdila po světě za prací. Takže já jsem vlastně vplynula do toho života třeba ty francouzské obce kolem Grand Palais a Mise d'Orze. Viděla jsem jejich obyčejný život, jak to tam chodí, kdo může něco udělat a kdo ne. Navíc jsme tam ještě měli v Paříži dámu úžasnou, která se jmenovala Irène Bizot. Byla to nějaká šlechtičná, ona nepoužívala toho šlechtického přídomku a měla výsostné postavení v rámci celého Louvru. Milovala Čechy, jezdila sem, byla to přítelkyně český významný a strašně zajímavý kunsthistoričky Olgy Pujmanový a dělala pro nás vždycky úplně maximum. Takže my jsme tam přijeli, navštívili jsme Irène Bizot, ona nám dala vstupenku do všech galerií, aby jsme nemuseli platit, protože věděla, že nemáme ani floka. Tak jsme se v té Paříži mohli cítit velice dobře. Dokonce řadu lidí, kteří neměli možnost se tam někde ubytovat, ubytovávala ve svém bytě, který měla vlastně pro tyhle účely speciálně. To byla doba nádherný práce na Muchově výstavě, kterou jsme otevřeli k výročí Muchova úmrtí. Umřel v roce 39, v roce 79 se to otevřelo. Byla to jedna ze dvou velkých výstav Grand Palais, což je obrovská výstavní prostora. A spolupořadateli byl Darmstadt, Muzeum Mathildenhöhe a Národní galerie. Takže ta výstava potom putovala do Darmstadtu v trochu pozměněné podobě a nakonec skončila v jízdárně Pražského hradu jako zase obrovsky s frontama navštěvovaná výstava, kterou jsem si mohla nainstalovat vlastně úplně sama s pomocí architekta pochopitelně a za rádama pana profesora Kotalíka a z níž jsem měla velikánskou radost. A já jsem od té doby udělala muchových výstav po celém světě prostě spoustu. V Německu, v Dánsku, ve Švédsku, v Jugoslávii, v Bulharsku. Ku podivu ne v Rusku, ale potom hlavně v Japonsku. Stalo se totiž to, že muchu si oblíbil neobyčejně bohatý japonský podnikatel, pan Kimio Doi, a začal sbírat za pomocí Jiřího Muchy a vytvořil největší překrásnou kolekci muchovů. Kromě muchový rodiny, tak on má největší kolekci na světě. Dokonce plánoval, že postaví muzeum Alfonzu Muchovi, kde bude prezentovat tu svou sbírku. Strašně se mu v Praze líbil Schwarzenberský palác, ten s těma psaníčkama, a chtěl, aby ta budova měla taky takovýhle zgrafita. Byl nejen sběratelem muchy, ale byl i sběratelem BMW vozů a měl větší sbírku než ta fabrika. To měla být druhá část tohohle toho muzea. Bohužel pan Kimio Doi, stejně jako Jiří Mucha, umřeli na začátku 90. let, takže ta sbírka je dneska z valné části, protože rodina neměla už výsledky finanční jako za tatínka. Část jí darovali do muzea v Sakai, což je předměstí Osaky. Takže jsem, jak si tomu Muchovi věnovala strašně dlouhou část svého života a moc ráda. Jsem totiž ráda, že jsem nejen pomohla toho Muchu ukázat světu tak, jak se líbí dnešním očím, abych tak řekla, ale vděčím mu za Martu Karlečíkovou, vděčím mu za Jiřího Muchu, ale vděčím mu i za dceru Jiřího Muchy, architektku Jarmilu Mucha-Plockovou, která trošku pokračuje v dědečkově díle, ale je to strašně nadaná umělkyně a té já dělám výstavy dodnes. Je to pro mě hezká a souvislá řada, abych tak řekla. To byl Mucha, ten byl strašně důležitý pro můj život taky proto, že jsem díky jemu viděla strašnou spoustu světa, strašnou spoustu míst ve světě, že jsem se 4x nebo 5x podívala do Japonska, který jsem si velmi zamilovala. Ty cesty do světa ale začínaly už mnohem dřív, nejen ty soukromé cesty třeba do Itálie, jak jsem říkala, ale já jsem v roce 1976 dostala od soukromé osoby stipendium na 6-týdenní pobyt v Americe. To stipendium pro mě vytvořila Gabriela Prajzová, dcera Gabriely Prajzové, slavné spisovatelky. V té době už byla moje dcerka docela veliká a babička se o ní samozřejmě starala. Rodiče mi vždycky v tomhle pomáhali. Já jsem začínala v Minneapolis u paní Prajzové, která se jmenovala Prošek teda, protože si po válce první světový vzala tady amerického vojáka českého původu, pana Proška, byl to lékař, odjeli do Ameriky, ona tam žila a měla tam syna, Lumíra, to je taky příznačný. A tato Gabriela Prajzová mi poskytla to stipendium, já jsem 14 dní strávila v Minneapolis a pak jsem jela Chicago, New York, Washington, Philadelphia. Byl to úžasný zážitek a já jsem si uvědomila, že musím každý rok vyjet aspoň na chvíli tady odsud. Kdyby to bylo do Maďarska nebo do NDR, abych se podívala zvenku. Už jsem o tom jednou mluvila, ale myslím si, že to je strašně důležitý poznatek a radila bych to každému, protože to nesouvisí ani s poměrama tady. To souvisí s tím, že ta naše země krásná je vlastně jako takový malý rybníček, kolem dokola jsou ty hory, že jo? A ta uzavřenost a navíc ta zkušenost historická, že my jsme křižovatka od severu na jih, od východu na západ, furt se to tady mele, přes nás se to valí, nám dává některé rysy a některé schopnosti vnímat ten svět trošku jinak, tak jako zapouzdřeně, a ten odstup do světa je strašně důležitý. Ten je opravdu jako klíčovej. Takže od té doby se o to snažím a celkem se mi to daří. Teď už to jde snadno. No ale nejenom výstavama Živ je člověk, musela jsem i v galerii pracovat a měla jsem tam řadu vynikajících spolupracovníků, ale nejvíc a taky významně mě do života zasáhlo to, že jsem seděla s Annou Masarykovou. Anna Masaryková byla vnučka pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a já jsem poznala jí i její sestru. Anna byla ohromně zajímavý člověk, byla to vynikající kunsthistorička. Celý život trpěla takovým znamením vnučky. Ono to asi nebylo vůbec jednoduché být vnučkou pana prezidenta, protože i muži v jejím životě, všichni vlastně tak trochu se báli, aby nebyli nařčeni z toho, že prostě se s ní seznamují proto. Ona měla dědečka velice ráda, pobývala u něj v Lánech. Já jsem se s ní samozřejmě bavila i o těch rodinných tragédiích, o Janu Masarykově a o těchto věcech. A myslím si, že přede mnou neměla příliš jako předstírání, že ona sama netušila, jak to bylo s tou jeho smrtí, ale obě jsme byli zajedno v tom, že i kdyby ho z toho okna neschodil nikdo, takže ho zabili prostě tím, jak se vůči němu chovali, ale to jenom na okraj. Herberta, její sestra, byla zase velmi dobře orientovaná v hudbě. Ona pracovala v Gramotonu, byla tam redaktorkou, psala dokonce i o hudbě a dokonce její dcera právě Charlotte si vzala muzikanta Kotíka, s nímž odjela na základě nějakého stipendia potom v době normalizace do Ameriky a tam už zůstala i s oběma svými syny, kteří se jmenují Jan a Tomáš, jak tak se dá očekávat v takovéhle rodině. Anna byla strašně zajímavý člověk i po všech lidských stránkách, jednak to byla krásná stará paní, moc krásná. Byla podobná panu prezidentovi, měla ty jeho krásný jemný rysy, kdežto Herberta byla podobná Charlotte Masarykové. To mě docela bavilo, protože jestli měla některá z těch dvou sester americkou povahu, tak to byla ta Anna, která byla podobná českému dědečkovi, a českou povahu měla Herberta, která byla podobná americké babičce. Tyhle ty věci mám strašně ráda, protože já jsem z rodiny, kde já a můj bratr jsme zrzaví a moje sestra je hnědovlasá. Máme všichni děti a jediný zrzavý děti má moje sestra. Takže si říkám, že Mendel by šílel radostí, jak se mu ty hrášky tady přesejpají. Ale zpátky k Aně. My jsme se shodovali i po té odborné stránce v tom, že pro mě byl vždycky ten umělecký svět nebo to umělecké dílo nějakým způsobem nepřímým, propojené se životem, a život měl pro mě vlastně vždycky mnohem větší cenu než to umělecké dílo. V tom jsme se velmi shodovali, tak jako i v tom, že se člověk nejvíc naučí v ateliérech. Anna byla dcera malíře a první manžel její maminky byl Antonín Slavíček. To je taky důležité vědět. Moc jsem se od ní právě o těch obou pánech dozvěděla. I věci, které asi nikdy nikomu neřeknu. Ale potom jsem si uvědomila, že její postoj ke světu plyne právě z těchto životních zkušeností. A to naše, dá se asi říct, přátelství s Annou Masarykovou se překlopilo i do mýho osobního života, protože Anna měla velmi ráda Karla Brabce, i když jsme už tu dobu byli rozvedeni. Ona totiž náš rozchod prožívala a velmi se o mě i o Karolku a o něj bála, tak potom byla ráda, že to takhle fungovalo a ujala se ho, napsala mu úvod a zahájila mu moc hezkou výstavu v Galerii Bratří Čapků, kde Karel ukázal výsledky, poslední výsledky své práce a bylo vidět, že okolnost našeho života, kterou vnímal, myslím, velmi, velmi bolestně, vlastně se promítla do jeho práce a to způsobem, řekla bych, velmi tvůrčím, a jeho dílo nezaznamenalo žádný pokles, nýbrž naopak, jevilo se čím dál tím zralejší, takže bylo jen logické, že se ho Anna Masaryková ujala. No ale Anna byla i normální člověk, bych řekla, nebyla vůbec jaksi nějaká osoba na piedestalu, navíc v době, o níž mluvíme, to znamená v 70. letech byla tak trošku jaksi upozaďována, pochopitelně. No ale Anna například taky výborně vařila. Já mám od ní několik receptů, který teda opravdu používám a mají velký ohlas vždycky. Já sama vařím vášnivě ráda, miluju návštěvy a strašně mi to baví. Takže tyhle věci prostě vždycky sbírám a vždycky je ráda užívám. Já mám například zvyk, jemuž se někteří docela podivují, ale je pochopitelný. Já mám kartotéku a tam mám tedy hosty, který chodili a co jsem jim dávala, abych se neopakovala. Ta kartotéka je docela krásná v tom, že jsou tam někteří, jako jeden syn mé přítelkyně, kteří tady byli se všema svýma přítelkyněma, takže já vím, že jednou to byla ona, pak ona a pak ona a co všichni jedli. Takže to je docela zábavná kartoteka, kterou já mám moc ráda. Takže abych se vrátila k tobě, vážím strašně ráda, prý dobře. A to je zřejmě rodinné dědictví, jak jsem říkala, jsem vlastně po mamince z restauratérské a hoteliérské rodiny. Všechny ženy v naší rodině vařejí výborně. Dokonce i moje dcera Karolína už má v sobě ohromnou schopnost výborně vařit a ukazuje se, že i vnuk Tomášek zdědil lásku a smysl pro vaření a rád ho provozuje prostě. Navíc jsme mlsný, teda samozřejmě. Takže to je to, co mi Anou pojilo taky, ačkoliv to není nic, co by se nějak mohlo příliš někde ukazovat, ale pro život to je důležitý. Já musím říct, že ta láska k vaření nebo k tomu vařit pro někoho a ta potřeba mít krásně prostřený stůl, mít tam drobnosti, které ukazují, že jsem chtěla ty lidi potěšit, mě velice často zachraňovali od takového jako smutku a zoufalství, který jsem v životě pochopitelně taky potkala, že ten smysl pro krásu, to estetično, bylo pro mě strašně důležitý a blahodárný a že mi opravdu mnohokrát zachránilo před tím smrtelným hříchem zoufalství.